Bratři a sestry, milí přátelé, vítám vás v tomto shromáždění. Zdravím taky všechny, kdo nás poslouchají přes internet, i když je nevidím. A na začátek bych chtěl přečíst dva verše z Nového zákona, které vyjadřují, co pro nás Bůh udělal. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. To jsou slova, která mluví o Pánu Ježíši Kristu, který je tím důvodem, proč jsme se tu dnes shromáždili. Budeme pokračovat písní číslo 166. Píseň 166. Povstaňme, prosím. Pane Bože, přišli jsme do tohoto shromáždění a ty víš, co je v našich srdcích. A ať už je to, Pane, cokoliv, tak my teď chceme ta naše srdce pozvednout k tobě. Chceme chceme si to, Pane, připomenout a chceme si uvědomit, že jsme se tu setkali ve tvojí přítomnosti. A Pane Bože, když pomyslíme na to, kdo jsi, tak nemůžeme než divit se. Je to, Pane, velký div. Ty jsi, Bože, tak velký. Stvořil jsi vesmír, stvořil jsi naší zemi, nás. Tvoje moudrost je tak hluboká, jsi tak vyvýšený a přece se k nám skláníš. Přece ze sebe nic neděláš, přicházíš k nám, dokonce tě zajímají i naše starosti. My ti, Pane, za to děkujeme. A dnes ti obzvlášť chceme poděkovat za to, že jsi k nám přišel ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti, Kriste, za to, že jsi k nám přišel. Děkujeme za to, že to tak je, jak jsme to četli v těch verších na začátku, že ty jsi nás vysvobodil z moci tmy, Bože, a přenesl jsi nás do království svého milovaného syna. Děkujeme za to, že v tobě máme, Pane Ježíši, to odpuštění hříchů, to vykoupení, vysvobození. Děkujeme za to, že když jsme tvoji, tak už nepatříme tomuto světu. Děkujeme za to, že když jsme tvoji, tak už máme naději, kterou nám nikdo nemůže vzít. A za to tě chválíme a chceme ti dnes vyjádřit naši vděčnost. Děkujeme za to, že jdeš s námi a posiluješ nás. Prosíme, ať i v tomto shromáždění dokážeme vnímat tebe, tvoji velikost a slávu. Děkujeme za to, že můžeme být s tebou. Amen. Budeme ještě pokračovat ve chvalách společně s naší mládeží, tak prosím mládež, aby přišla a spolu budeme chválit Pána Boha. Dnes budeme číst dva texty. První bude ze Starého zákona a otevřeme společně druhou knihu královskou. Bude to druhá kniha královská a budeme číst ze 4. kapitoly od verše 8 do verše 37. Druhá kniha královská, 4. kapitola a budu číst od verše 8 do verše 37. Je to jeden z příběhů o proroku Elíšovi. Možná vy, kdo jste zvyklí na kralickou Bibli, ho znáte jako Elizea. Takže Elíša, Elizeus a přečteme si o tom, co také se mu přihodilo. Druhá královská, 4. kapitola a čtu od 8. verše. Jednoho dne procházel Elíša Šúnemem. Tam byla znamenitá žena. Ta ho přiměla, aby u ní pojedl chléb. Kdykoliv pak tudy procházel, zašel tam, aby pojedl chléb. Řekla svému muži, hle, vím, že muž Boží, který kolem nás často chodívá, je svatý. Udělejme malý zděný pokojík na střeše a dejme mu tam lůžko, stůl, stoličku a svícen. Kdykoliv k nám přijde, může se tam uchýlit. Jednoho dne tam opět přišel, uchýlil se do pokojíku na střeše a ulehl tam. Pak řekl svému mládenci Géchazímu, zavolej tu Šunemanku. Zavolal ji a ona před něj předstoupila. Pravil mu, řekni jí, hle, staráš se o nás se vší péčí. Co bych pro tebe mohl udělat? Mám se za tebe přimluvit u krále nebo u velitele vojska? Odpověděla, bydlím spokojeně uprostřed svého lidu. I otázal se Elíša, co bych pro ní mohl udělat. Géchazí odvětil, přece něco, nemá syna a její muž je starý. Tu řekl Elíša, zavolej ji. Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. Řekl, v jistém čase po obvyklé době budeš chovat syna. Ona řekla, ne můj pane muži boží, nelži své služebnici. Ale žena počala a v jistém čase po obvyklé době porodila syna, jak jí Elíša předpověděl. Když dítě vyrostlo, vyšlo jednoho dne k otci za ženci. Řekl svému otci, má hlava, ach má hlava. On přikázal mládenci, dones je matce. Ten je odnesl a odevzdal matce. Sedělo jí na kolenou až do poledne a zemřelo. Ona vyšla nahoru a uložila je na lůžko muže božího, zavřela za ním a vyšla. Pak zavolala svého muže a řekla mu, pošli mi jednoho z mládenců a jednu oslici, pospíším k muži božímu a vrátím se. On řekl, proč jdeš k němu dnes? Není novoluní ani den odpočinku. Řekla, to je v pořádku. Posedlala oslici a řekla svému mládenci, poháněj ji a běž, nezdržuj se kvůli mně v jízdě, leč bych ti řekla. I jela, až přišla k muži božímu nahoru Karmel. Jak ji muž boží z dálky spatřil, řekl svému mládenci Géchazímu. Hle, to je ta Šunemanka. Běž jí naproti a zeptej se jí. Je vše v pořádku s tebou, s tvým mužem i s tvým dítětem? Ona řekla, v pořádku. Ale když přišla k muži božímu nahoru, chopila se jeho nohou. Géchazí přistoupil a chtěl ji odstrčit. Muž Boží však řekl, nech ji, má hořko v duši. Hospodin mi to zatajil a neoznámil mi to. Ona řekla, což jsem si syna od svého pána vyžádala, což jsem neříkala, abys mě nešálil. Elíša řekl Géchazímu, popásej si bedra, vezmi si do ruky mou hůl a jdi. Potkáš-li někoho nezdravho a pozdraví-li tě někdo, neodpovídej. Mou hůl polož chlapci na tvář. Ale chlapcova matka řekla, jakože živ je Hospodin a jakože živa je tvá duše, nepustím se tě. I povstal a šel za ní. Géchazí je předešel a položil hůl na chlapcovu tvář, ale ten se neozval a nic nevnímal. Vrátil se tedy vstříc Elíšovi a ohlásil mu. Chlapec se neprobudil. Elíša vešel do domu a hle, mrtvý chlapec byl uložen na jeho lůžku. Vstoupil, zavřel dveře, aby byli sami, a modlil se k Hospodinu. Pak se zdvihl, položil se na dítě, vložil svá ústa na jeho ústa, své oči na jeho oči a své dlaně na jeho dlaně. Byl nad ním skloněn, dokud se tělo dítěte nezahřelo. Potom se obrátil a prošel se domem sem a tam. Vrátil se a sklonil se nad chlapcem. Ten sedmkrát kýchl a otevřel oči. Elíša zavolal Géchazího a řekl, zavolej tu Šunemanku. Zavolal ji. Když k němu přišla, řekl, vezmi si svého syna. Vstoupila, padla mu k nohám a poklonila se až k zemi. Pak si vzala svého syna a odešla. A přečteme ještě z Matoušova evangelia, Matoušovo evangelium, kapitola 10. A tady přečteme od verše 40 do verše 42. Matouš 10 a přečtu od verše 40 do verše 42. A to, co tu čteme, jsou slova Pána Ježíše. Pán Ježíš tu říká. Kdo přijímá vás, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba s jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Takže tolik je to čtení z Bible. Pán Bůh, Pán Ježíš se nám odměňuje za všechno, co jsme udělali z lásky k němu. Dnes chci trochu mluvit o té odměně, nebo spíš o tom, že o tuto odměnu nemůžeme přijít. Život věčný a spasení je zadarmo. Za to nemůžeme Pánu Bohu nic dát. Život věčný není za odměnu, za naše dobré skutky, ale přesto, i když toto platí, tak Bible mluví také o odměně. Nový zákon mluví o odměně za to, jak jsme žili s Pánem Ježíšem, když už jsme v něho uvěřili. A to je to, o čem chci krátce promluvit. Bůh nás odměňuje za všechno, co jsme udělali prostě kvůli němu. Odměňuje nás za všechno, co jsme pro někoho udělali kvůli Kristu. Udělali jsme to kvůli Kristu, nedělali jsme to kvůli té odměně. Prostě jsme chtěli jenom někoho potěšit, tak jsme ho objali. Chtěli jsme jenom někomu pomoci, tak jsme mu poradili nebo jsme mu něco dali. Možná jsme chtěli podpořit někoho, kdo slouží Bohu. Neuvažovali jsme o tom, co za to budeme mít. Nebyla v tom vypočítavost. Když udělám tohle, tak Bůh mi za to něco dá. Dám peníze na tuhle věc a Bůh mi požehná, jak to někteří taky v některých církvích to taky frčí. Darujte a Bůh vám požehná. Ne, když pomáháme prostě kvůli Bohu, děláme něco kvůli Bohu, nevypočítavě, tak to je něco, co Pán Bůh odměňuje. Když jsme dělali to něco, za co přijde ta odměna, tak jsme si to ani neuvědomovali, že něco děláme. Bylo to jako když Pán, tak jako o tom mluvil Pán Ježíš. Když vy činíte dobrodění, tak ať vaše levice neví, co činí pravice. Děláme to, tyhle ty dobré skutky děláme jaksi mimochodem. Nepřijde nám to jako něco zvláštního, ani si to nějak neuvědomujeme. Ale Bůh to vidí. Takové skutky Bůh odměňuje. Takové skutky, u kterých zapomínáme sami na sebe. A děláme to samozřejmě, jako bychom pili vodu nebo dýchali vzduch. Jenom jsme chtěli pomoct, potěšit. Nemysleli jsme v tu chvíli na sebe, co z toho budeme mít. Ale viděli jsme někoho, kdo je smutný, kdo potřebuje pomoct. Viděli jsme, že někdo dělá pro Pána Boha dobrou práci, tak jsme to chtěli podpořit. A v naší hlavě nebyly žádné výpočty, co za to dostanu. Bude mi kvůli tomu líp, pochválí mě někdo kvůli tomu a podobně. Pán Bůh takové skutky odměňuje, jak o tom mluvil Pán Ježíš v tom novozákonním oddílu. A ta jeho odměna je naprosto dokonalá a je nesmírně štědrá a je taková, že nás o ní nikdo a nic nemůže připravit. Dokonce ani smrt nás o tu odměnu nemůže připravit. A my v tom příběhu ze Starého zákona to můžeme tak názorně vidět, jak to vypadá s tím Božím odměňováním, jak Pán Bůh odměňuje. Dokonce něco v tom přečteném oddílu vidět není, to si budete muset přečíst doma, já vám to pak řeknu. Pán Bůh, když odměňuje, tak odměňuje dokonale a odměňuje tak, že tu odměnu vám nikdo nemůže vzít. Tak k tomu našemu příběhu. Ten příběh se odehrává v době velikého duchovního úpadku Izraele. V zemi se rozmáhalo modlářství, uctívala se oficiálně dvě zlatá telata dokonce, ale přesto v zemi existovali lidé, kteří zůstávali věrní Hospodinu. Takové hloučky to byly, hloučky těch, kdo zůstávali věrní Bohu. A ten prorok Elíša konal takové cesty po tom království. Vypadá to, že tyto věrné lidi navštěvoval, povzbuzoval je ve víře, vyučoval je. Určitě k ním patřili hlavně ti proročtí žáci nebo synové proroků, jak to překládají kraličtí. O těchto lidech se hodně mluví v těch vyprávěních právě o Elíšovi a o Eliášovi. Takže tyto skupiny věrných ten prorok navštěvoval a byly to určitě dlouhé cesty. A na těch svých cestách přišel Elíša taky do města do místa Šunem a tam, jak jsme četli, bydlela znamenitá žena. Tam bydlela znamenitá žena. Bible Kralická překládá, že to byla žena vzácná. To je taky krásné vyjádření. Doslova hebrejský text ji nazývá žena velká. Byla to velká žena. Velká bohatstvím, ale taky charakterem. To obojí bylo v jejím životě spojeno dohromady. Prostě velká žena. Prostě žena, taková správná, vzácná žena. A tahle ta žena viděla, kdo ten Elíša je. A proto ho přiměla, aby zašel do jejího domu a pojedl chléb, a stalo se z toho takové pravidlo, kdykoliv tam tudy procházel, tak Elíša a jeho služebník chodili na jídlo k té ženě a po čase, když tam pravidelně chodili, ta žena šla ve své pohostinnosti ještě dál a přesvědčila svého muže, aby Elíšovi zařídili světničku, kam by se mohl uchýlit. Tedy jejich domy tenkrát měly rovné střechy, takže nebyl problém tam nahoru ještě něco přistavět, takže na nějaký ten jejich dům přistavěli nahoru místnost. A to měla být místnost, taková světnička, kam ten prorok společně se svým služebníkem se mohli uchýlit, mohli si tam odpočinout na těch cestách. A tak se i stalo. Proč to udělala? Udělala to proto, že v tom Elíšovi rozpoznala svatého Božího muže, chtěla podpořit opravdového Božího služebníka a proto mu zařídila tu místnost. Proto je zvala na to jídlo, protože v tom Elíšovi viděla Božího člověka. Její vztah k Hospodinu se odrazil v jejím přístupu k tomu proroku a k jeho služebníkovi. A v tom je ta její velikost, že byla tou, která slouží nezištně. A když my nezištně sloužíme druhým, tak se také stáváme velkými. Jak to řekl Pán Ježíš, kdo je z vás největší, bude váš služebník. To je z Matoušovi 23.11. Takže takový krásný, dobrý skutek ta žena udělala. A jak vidíme z toho dalšího vyprávění, nedělala to proto, že by za to něco chtěla mít. Pro ní bylo důležité už to, že mohla se podílet na tom, co dělá ten boží služebník, ten svatý boží muž. Už to pro ní bylo něco. Nechtěla něco víc. A přece měla dostat ještě něco navíc. Měla dostat tu odměnu. Pán Bůh to určitě byl, kdo dal prorokovi do srdce záměr něco pro tu ženu udělat. Tak se jí všelijak vyptával, na ty přímé dotazy odpověděla v tom smyslu, že je spokojená, nic z toho, co prorok navrhoval, nepotřebovala a ani nic jiného nežádala, ale ten služebník, ten Géchazí, připomněl proroku, že přece jenom by tu něco bylo, nemá syna. Patrně ta žena neměla děti a tak ten prorok věstoval narození synka. To měla být ta odměna. A to, jak jí to říká, tak to nápadně připomíná to, jak kdysi Pán Bůh ohlásil Abrahamovi, že se Sáře a jemu narodí syn. Je to řečeno podobnými slovy. A má to připomínat ten dávný příběh Abrahama a Sáry. Víte, to je ta událost, jak přišli ti tři muži za Abrahamem a Sárou. A ten posel říká, říká tomu Abrahamovi, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. A víte, ona ta Sára tam u toho byla, nebyla, ona poslouchala za plentou a když tohle slyšela, tak se smála. Připadalo jí to neuvěřitelné, v tom věku, už jí bylo 90, že by ještě něco bylo. Připadalo jí to neuvěřitelné a i té naší ženě, té velké vzácné ženě, to připadalo neuvěřitelné. Znělo to moc hezky, než aby to mohla být pravda. Skoro jako by ten prorok si z ní dělal legraci. Ale stalo se to. Vypadalo to neuvěřitelně, ale stalo se to. Proti všemu lidskému očekávání se jí narodil synek. A v tom jejím příběhu, v tom jejím životě, jakoby ožíval ten dávný příběh Abrahama a Sáry a Izáka. Sama na sobě zakusila, že Bůh je živý a že je pořád stejný jako tenkrát. A to jistě patří i k naší naději a k naší odměně. Když konáme ty skutky, které pro nás Bůh připravil, tak i v našich životech začínají ožívat staré biblické příběhy. Poznáváme stejného Boha, o kterém čteme v té knize. Poznáváme ho na vlastní kůži. Jako ta žena na vlastní kůži poznala to, co kdysi prožili ti prarodiče víry, ten Abraham a ta Sára, tak to ona prožila, tak i my můžeme prožívat tu moc Evangelia novým způsobem. Zakoušíme na vlastní kůži jednání živého Boha, jako v těch příbězích, co Bible vypráví. Tak to je takové pěkné. Ale to dítě jednoho dne zemřelo. Jakoby ten dar se ztratil. Jakoby ta žena o tu svoji odměnu přišla. Vypadalo to skutečně, jako kdyby to měl být nějaký krutý žert od Pána Boha. A někdy to tak může vypadat i v našich životech. Ačkoliv jsme udělali něco opravdu správného, tak jakoby se všechno obrátilo proti vám. Křesťanští rodiče například adoptují dítě z dětského domova a protože cítí se k tomu vedení Pánem Bohem a chtěli nějakému dítěti, které ztratilo rodiče, tak mu chtěli dopřát prostě domov. A to dítě roste a jak přijde puberta, tak se začíná projevovat to, že to dítě je násilník, šikanuje žáky ve škole, tátu si často volají do školy kvůli tomu a když pak ještě zestárne, tak se začne chytat pochybných lidí, začne krást, místo do školy začínají tatínka volat na policii, dokonce občas už i ohrožuje ty jejich třeba vlastní děti. A ty rodiče si tak mohou ptát, nebyla to náhodou velká chyba, to, co jsme udělali? Vedl nás opravdu Pán Bůh, když jsme si tohle dítě brali? A takové mohou být ty situace. Udělali jsme opravdu dobrou věc? Jaká pak odměna? Spíš máme dojem, že si s námi Bůh hraje, nebo dokonce, že nás za něco trestá. Jenomže ten, kdo opravdově slouží Bohu, tak ten nepřijde o svou odměnu. Ale potřebujeme víru, abychom to tak viděli. Potřebujeme víru, abychom pod dojmem událostí nespanikařili. Potřebujeme se učit nedělat ukvapené závěry. Potřebujeme se učit neříkat, že ta naše snaha stejně neměla cenu. Raději bychom měli s těmi našimi pochybnostmi se obrátit přímo na Pána Ježíše, podobně jako ta žena se obrátila co nejdřív na proroka Elíšu. A když se zamyslíme nad tím, jak ta žena jedná, tak ona jedná s obdivuhodným klidem a rozvahou. Já si to nedovedu představit. Nedovedu se do toho vžít úplně. Zemřelo jí dítě v náručí, ale když sledujete, jak ona jedná, co se v ní dělo, to nám Bible hned neříká, ale prostě ona jedná s takovou rozvahou, s takovým klidem. Tam v tom jejím jednání není žádná panika, je to všechno takové promyšlené. Takže když se jí její muž ptá potom, proč jede za tím prorokem, tak mu řekne, že to je v pořádku. Když potká toho Géchazího ještě dřív než toho proroka, tak tomu taky říká, že je všechno v pořádku. V hebrejském textu v obou případech, v těch jejich odpovědích, je jenom jediné slovo, a to je slovo šalom, pokoj. Možná v té odpovědi je víc než jenom neochota mluvit s těmi lidmi o svém problému. Možná je v tom i její naděje, v tom slově šalom, v té odpovědi. Možná je v tom naděje, že všechno bude dobré, i když to teď vypadá úplně příšerně. A on tu zase ožívá ten Abrahamův příběh. Protože Abraham byl zase kdysi v situaci, kdy toho jediného syna, když už ho měl, tak ho měl ho dovést na horu Moria a tam ho měl obětovat. A taky, když tam jde na tu horu, tak o těch jeho emocích moc neslyšíme. Teprve na té hoře se ukázalo, jak to vlastně mělo všechno být. I když věci vypadají naprosto příšerně, tak je tu naděje, že všechno bude dobré. Možná to teď s námi vypadá špatně. Možná to teď s námi vypadá, jako bychom udělali velkou životní chybu. Ale v Kristu o nás platí, že o tu odměnu nepřijdeme, i kdybychom zemřeli, tak po svém vzkříšení se s ní setkáme. A ta žena o tu odměnu nepřišla. Jak vidíme, tak Pán Bůh toho syna jí vrátil, Elíša ho přivedl zpátky k životu, ale ta žena nevěděla jednu věc, a my jsme o ní tady nečetli, budete se na to muset doma podívat. Ta žena nevěděla, že Pán Bůh jí v tu chvíli dal víc, než jenom to, že ten syn byl zase živý. Totiž uplynula řada let a ta žena přišla o svoje pozemky, protože v zemi byl hlad, ona kvůli tomu hladu odcestovala do ciziny, byla tam 7 let a když se pak vrátila, tak ty pozemky už měl někdo jiný, a proto šla ke králi, aby ty svoje pozemky žádala zpátky. No a zrovna když k tomu králi přicházela, nebo zrovna než tam k němu přišla, tak u toho krále byl ten Géchazí, ten služebník, který byl u těch událostí. A zrovna než tam přišla, tak ten Géchazí tomu králi vyprávěl o tom, jak ten její syn zemřel, vyprávěl o tom, jak Elíša ho vzkřísil. A zrovna když to dovyprávěl, tak ta žena tam přišla žádat o ty svoje pozemky. A toho krále to velice zaujalo, tak si to nechal ještě jednou jako vyprávět a ptal se jí, jako to seš ty ta žena, a velice ho to zaujalo, ten příběh. A rozhodl se tedy, že jí ty pozemky vrátí, ale nejenom, že jí vrátí ty pozemky, ještě se rozhodl, že jí vrátí, že jí nahradí úrodu za těch 7 let, o kterou přišla. A to byla, to všechno ještě patřilo k té odměně. Takže nejenom, že ona dostala toho syna, že měla toho syna, ale Pán Bůh tím, že ten syn zemřel a byl opět přiveden k životu, Pán Bůh jí dal možnost vyprávět příběh tomu králi, Pán Bůh jí dal možnost mít svědectví o tom, co Bůh v jejím životě vykonal, a to na toho krále tak silně zapůsobilo, že to navrácení těch pozemků šlo hladce a dokonce jí ještě nahradil tu ušlou úrodu. Je to ve 2. královské 8:1 až 6. Tak na to se můžete doma podívat. 2. královská 8:1 až 6. Pán Bůh jí pomohl tím, že jí umožnil vyprávět králi svědectví o smrti a vzkříšení jejího syna. Už se blížím k závěru, chtěl bych k tomu říct jen ještě tohle. Pán Bůh ví nejenom to, co potřebujeme teď. Pán Bůh ví i o tom, co budeme potřebovat, a teď ještě nevíme, že to budeme potřebovat. Pán Bůh ví, co budeme potřebovat, ale nám to ještě ani nevstoupilo na mysl. My prostě o tom nevíme, protože nevidíme do budoucnosti. Proto někdy to, co se s námi děje teď, to, co Pán Bůh dopouští, může nás to mást. Ale Pán Bůh ví o tom, kam to všechno směřuje. Pán Bůh zná všechny souvislosti. Pán Bůh zná všechny souvislosti. Nejenom těch pár věcí, co my řešíme, ale on zná všechny souvislosti. Má dokonalý přehled o všech souvislostech a podle toho s námi taky jedná. A ta jeho odměna je stejně dokonalá jako on sám. Jakoby nás Pán Bůh chtěl tímhle příběhem povzbudit. Neochabuj v konání dobrého. Neklesej na mysli. Nepřijdeš o svou odměnu. I když to teď vypadá, jako že se nic neděje, i když to vypadá, že žádné dobré výsledky se nedostavují. Ale když děláš to, o čem víš, že tě k tomu Bůh volá, tak se toho drž a nevzdávej to. Protože to má smysl. Nepřijdeš o svou odměnu, říká nám Pán Ježíš. Tak si to můžeme vzít každý pro sebe. Zaspíváme ještě jednu píseň. Bude to píseň 280. Píseň 280. A pak se budeme modlit. Píseň 280. povstaňme a modleme se společně. Pane Bože, děkujeme ti za tvou moudrost, děkujeme ti za tvou lásku a děkujeme za tvou moc. A děkujeme za to, že podle toho, jaký jsi, ty s námi jednáš. Děkujeme za to, že s námi jednáš podle toho, jaký je ten tvůj charakter, jaká je ta tvá milost. Za to ti, Pane, děkujeme. A děkujeme za to, že i když nerozumíme všem událostem v našich životech, tak ty jim rozumíš. Děkujeme ti za to. Prosíme, posil nás, když jsme v těch chvílích, kdy to je těžké, kdy to jsou chvíle temnoty, prosíme tě, Pane, posil nás k dobrým slovům i k dobrým činům. Prosíme tě, posil nás ve víře, abychom nepanikařili, ale doufali v tebe. Amen. Prosím, posaďte se. Budeme si znovu viditelně, kým pro nás je Pán Ježíš a co pro nás vykonal. V evangeliu o tom čteme tato slova. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se za vás vydává, která se za vás prolévá. Při večeři, Páně, bereme do rukou chléb. Ten chléb nám má připomenout tělo Pána Ježíše, které bylo přibito na kříž. Bible mluví o tom, že Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel ještě, když jsme byli hříšní. Bůh o tom jenom nemluvil, jak nás miluje, ale Bůh to dokázal. Dokázal to slovy, nejenom slovy, ale činem. Dal svého syna. A bereme do rukou také kalich, kalich, který nám má připomenout novou smlouvu, kterou máme s Bohem díky tomu, že Ježíš zemřel. Díky tomu, že Ježíš prolil za nás svoji krev. Do té nové smlouvy patří to, že Bůh nám odpouští naše hříchy. Patří tam to, že můžeme žít novým způsobem života ve víře, v naději, v lásce. A Pán Bůh nám také dal svého ducha, aby tohle všechno jsme mohli vidět, aby to se to v našich životech uskutečňovalo. Máme-li mít večeře Páně užitek, tak potřebujeme mít postoj víry a pokání. Víra, věřím, že to je pravda. Věřím, že to platí, to, co Pán Ježíš vykonal. A pokání, Pane, Odpust mi moje hříchy. Vyznávám ti ty moje viny. Prosím tě, odpust mi. A Pane, chci odpustit i těm, kdo mě něco provedli. To tam taky patří. Že nejenom prosba za odpuštění ke druhým. Já bych teď poprosil ty z vás, kdo se budete účastnit večeře Páně, abyste povstali. Připomeneme si teď některá oznámení. Předně bych chtěl připomenout narozeniny v příštím týdnu. Narozeniny oslaví bratr Jiří Průša a sestra Věra Průšová. Bratr Průša 19. listopadu oslaví 79. narozeniny a sestra Průšová 22. oslaví krásné 80. narozeniny. Takže oběma gratulujeme a přejeme hojné Boží požehnání do dalších let. Chtěl bych zdůraznit, že setkání seniorů tento čtvrtek nebude. Je to i v těch tištěných oznámeních, ale raději to ještě připomínám. Setkání seniorů tento čtvrtek odpadá z důvodu nemoci bratra Žemličky. Pozdravuje nás také sestra Marie Stodolová, je po operaci v pořádku, pozdravuje celý sbor, děkuje za modlitby a má nás ráda. Teď bych já společně s Honzou Dohnálkem bychom vám rádi pověděli něco dalšího k cestě obnovy. Já to načnu a Jinda to pak dokončí. Takže už jste se to mohli dočíst i v těch oznámeních, já to trošku ještě rozšířím. Dalším krokem v tom procesu cesty obnovy má být vyplňování dotazníku PULS. Možná to může u vás vyvolávat údiv a otazníky, proč, když byla už anketa. No, ten dotazník PULS je takovým důkladnější než ta anketa a taky objektivnější, protože ty výsledky budou vyhodnocovat bratři z toho církevního týmu cesty obnovy. Patří tam i Danda Pfeiffer, David Novák a bratr Martin Tabačan, který nás už vícekrát navštívil. A to je smysl, to je důvod, proč má význam ten dotazník vyplnit. Ten dotazník má nám posloužit k získání obrazu duchovního stavu našeho sboru. Jak už jsem řekl, ve sboru už dříve proběhla anketa, ale dotazník PULS přináší důkladnější a objektivnější průzkum stavu sboru. Vyplňování dotazníku bude probíhat počínaje dnešním dnem až do 13. ledna příštího roku. Toho vyplňování by se měl zúčastnit pokud možno co největší počet členů a přátel sboru. Také se mohou účastnit dorostenci od 13 let. A potom tedy ty výsledky bychom poslali do tomu týmu obnovy. Jan Procházka, dříve Vošahlík, bude mít pro vás na papírcích odkazy na webové stránky toho dotazníku. Pokud nevládnete internetem, tak vzadu u knižního pultu budou k dispozici také dotazníky v papírové formě. Ale to je opravdu pro ty, kdo tím internetem nevládnou. Tak, ještě bych chtěl jenom dodat, než předám slovo Honzovi, že o výsledcích toho průzkumu s námi přijede Martin Tabačan popovídat v neděli 3. března 2019. Takže to je taky termín, který je uveden v tištěných oznámeních. Tak Honzo, prosím tě, ujmi se slova, doplň všechno, co jsem nestihl říct.
Tak děkuji za slovo, dobré dopoledne. Říkám, Marku, když to tam můžeš dát, ten první slajd. Mnozí, když jsme začínali s cestou obnovy, tak čekali, že se něco začne dít, že začneme něco měnit, začneme něco dělat. Tak teď to přijde. Vlastně celá ta doba doteď byla příprava. A já jsem strašně rád, že jsme se dostali do tohoto bodu. Upřímně řečeno, měl jsem do doby bohoslužby vykročení pochybnosti, jestli ta bohoslužba bude. Ale nakonec byla, díky Bohu. Takže jsme se dostali přes ten pomyslný Jordán. Ušli jsme to všechno nalevo, ta počáteční rozhodování, dohodu o vzájemných stazích, vznikl tým zborové obnovy. Dokázali jsme si vytvořit nějaké souhrnné materiály o tom, jak to vidíme my, jak to se sborem je. Byla bohoslužba vykročení, uprostřed ta modrá čára, to má být ta řeka pomyslná. A teď se ocitáme tam, kde je taková ta červená značka s tím kardiogramem, nebo co to má být. Puls, proč se ten dotazník jmenuje Puls, myslím, že to je jasné. Máme si tím nechat sáhnout na puls našeho sboru. To znamená opravdu hloubkový průzkum. Chceme to vidět. My jsme si řekli, že to chceme vidět a chceme znát, co hýbe naším sborem, co tam je, co tam není, co by mohlo být, jak bychom se mohli nasměrovat, co vylepšit a třeba co nedělat. Pro mě to je úžasná chvíle teď, protože jsem rád, že se dostáváme do tohoto bodu a chci pozbudit všechny, jak členy, tak přátelé, ty, co se pravidelně účastní bohoslužeb, aby se do toho pustili a ten dotazník vyplnili. Bez toho se vlastně dál nemůžeme pohnout. Svěřujeme to do Božích rukou, modlíme se za to, aby to bylo užitečné pro naše společenství. Co se s tím dotazníkem stane? Tak to vyhodnocení není nějak náhodné, anebo nezávisí na libovůli třeba Martina Tabačana. Je tam provázaný způsob hodnocení toho dotazníku, zároveň osobní vhled kazatelů, je tam jakási šablona té cesty obnovy, takže ten dotazník, jak je sestavený, to má svůj význam a smysl. Můžeš tam prosím tě dát ten další a poslední slajd, kde je jenom náznak toho, jak začíná ten dotazník Puls. Možná jste si všimli, už jsem ho vyvěsil na nástěnku, tam visí, abyste ho měli po ruce, jakže když se chcete jenom podívat, jak vypadá, nebo co v něm je za otázky. Bude ho vyhodnocovat jenom ten omezený počet kazatelů a je anonymní. Takže se nemusíte bát, že by někdo konkrétně viděl, jak odpovídáte o tom, jak se často čtete Bibli. Je nutné ten dotazník na internetu vyplnit najednou. Není možné, že byste si ho celý nejprve prohlídli a pak ho začali vyplňovat. Proto je vyvěšený na nástěnce. Pokud byste si chtěli nejprve ten dotazník promyslet, než ho začnete vyplňovat, tak můžete říct mně, nebo Honzovi, nebo Evě Karlečkové, nebo Janatánovi, nebo Petrovi o PDF-ko, o elektronickou formu toho dotazníku. My vám to pošleme na e-mail, ale nechceme ten dotazník nikde vystavovat na webovské stránky. Takže pokud byste to chtěli mít po ruce, stačí říct třeba Honzovi, aby vám to poslal elektronicky, abyste to mohli prohlédnout. Ale preferujeme vyplnění na webu, prosím, protože těch otázek je hodně. A to přepisování do té elektronické formy z té papírové zabere nějaký čas a práci. Je nutné odpovědět na všechny otázky. Není možné si otázky vybírat, na které odpovíte a na které ne. Kdo vyplňuje, to už Petr říkal. Prosím na tom papírovém formuláři opravdu jenom pro ty, kdo to nedokáží nebo nemohou na internetu vyplnit. O to vyplňování na internetu a o ten kontakt a rozdávání linků se bude starat tady především Honza, ale Honza současně s Evou Karlečkovou a s Jonatánem Prušou budou mít na povel přepisování těch papírových dotazníků do té elektronické formy a budou to vybírat, předpokládám, z nějaké krabice, která už tam je. Všechny. Asi tam brzo bude. Nepředpokládám, že by hned někdo vyplnil a vhazoval. Prosím, ten dotazník nikde nezveřejňujte, nevyvěšujte a nešiřte, teda pokud to nejsou samozřejmě členové a přátelé sboru, tam jako to patří. Jo, není to veřejná věc, proto ho nevyvěšujeme nikam na internet, je to jaksi uzavřená záležitost. My jako tým nebudeme číst ty jednotlivé odpovědi, my je neuvidíme, takže se prosím nás nechoďte ptát v průběhu toho vyplňování, jako co tam lidé píšou, já to vědět nebudu. To se bude shromažďovat u Aleše Kratochvíla, tuším, že se jmenuje, který pomáhá Martinovi Tabačanovi, který to předává všechno potom sumárně po vyplnění všech dotazníků tomu týmu, Martinovi a dalším kazatelům, a ti to vyhodnocují. Budeme mít pravidelné informace o tom, kolik už je vyplněných dotazníků. Tak to se dozvíme. A prosím, neodkládejte to, zkuste vyplnit ten dotazník co nejdřív. V podstatě zepředu ještě zazní několikrát upozornění a vysvětlení znovu. Kdyby k tomu měl někdo nějaký neodkladný dotaz, prosím, po shromáždění můžete za mnou, za Honzou, za Evou, za Jonou nebo za Petrem se zeptat. Dotazníky tištěné vzadu u knih a ty linky, ty elektronické, bude rozdávat Honza.
Tak máte ještě někdo nějaké jiné oznámení z jiného? Prosím. My taky děkujeme.
Dobré dopoledne, já chci jenom připomenout akci Andělský strom. Kdo jste se rozhodli přispět na tuto aktivitu formou příspěvku do kasičky, do pokladen tady, tak kromě toho, že uvedete na obálku, že je to určeno pro Andělský strom, můžete také uvést svoje jméno a může vám to být potom odečteno z daní. Děkuji.
Ještě Vetřel. Já bych vás chtěl pozdravit jménem mojí manželky Pavly, která byla minulým týdnu na operaci. V současnosti je doma v domácím léčení. Ta operace asi proběhla standardně nejspíš, cítí se dobře, moc pozdravuje celý sbor a děkuje za modlitbu.
Takže i také od nás pozdravuji.
Jsme byli minulý týden s Karlem u Bohunky Pokorné, vzkazuje pozdravovat sbor, myslí na nás a modlí se za sbor a má se docela.
Děkujeme. Děkujeme. Takže smíchovští seniori nás zdraví. Můžeme zaspívat ještě jednu píseň na závěr a bude to píseň 445. Píseň 445. to jsme ještě o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.